Prevod sa korejskog na poljski jezik. Izuzev osnovne usluge, koja se odnosi na prevod različitih sadržaja u navedenoj varijanti jezika, stručna lica koja su zaposlena u prevodilačkom centru Akademije Oxford, i to u svim poslovnicama, nude mogućnost izvršenja i mnogobrojnih drugih usluga, koje se tretiraju u ovom slučaju kao dodatne. Primarno se vrši direktno prevođenje audio i video materijala sa korejskog jezika na poljski, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Svakako se prema tom principu obrađuju kako serije i igrani filmovi bilo kog žanra, tako i obrazovne emisije, a zatim i animirani filmovi i reklamne poruke, kao i informativne, te zabavne emisije, crtani filmovi, dokumentarni i uopšteno govoreći bilo koja vrsta video i audio sadržaja. Ističemo da klijent koji se bude obratio sa zahtevom za prevođenjem ovih materijala zapravo značajno štedi vreme, jer u okviru jedne poslovnice dobija kompletnu obradu, to jest sadržaje koji su u potpunosti spremni za dalje prezentovanje. Valjalo bi pomenuti da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže i uslugu koja je vezana za usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, te da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje zainteresovanim klijentima. Naglašavamo da ovi stručnjaci uz simultani i konsekutivni prevod svakako mogu da primene i uslugu koja je vezana za prevod uz pomoć šapata, pa će samim tim na osnovu specifikacija samog događaja biti doneta zvanična odluka o tome koji od ovih usluga će tačno da bude primenjena u konkretnom slučaju. Ukoliko je neko zahtevao pisani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji od bilo koje druge institucije, te je nezadovoljan njegovim kvalitetom, može da kontaktira najbliže predstavništvo kako bi angažovao profesionalne korektore i lektore zarad izvršenja ispravki, to jest oblikovanja konkretnih prevoda u duhu poljskog jezika, a prema pravilima redakture. Svakako će prevodilac i sudski tumač, a na zahtev bilo kog klijenta, obraditi i tekstualne materijale, nevezano za to koja je njihova namena, tematika i sadržina, odnosno složenost, a dostupni su i direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na poljski. Podrazumeva se da u toku obrade, kako reklamnih flajera, PR tekstova i plakata, tako i brošura, odnosno kataloga, vizit kartica i reklamnih letaka, te svih ostalih sadržaja tog tipa, navedeni stručnjaci primenjuju i pravila marketinga i pravila same prevodilačke struke, tako da njihovu sadržinu maksimalno korektno i oblikuju u skladu sa ciljanom jezikom, a sve zarad što boljeg predstavljanja konkretnih sadržaja govornicima poljskog jezika. Također, klijenti mogu da dobiju i uslugu koja je vezana za obradu novinskih članaka u ovoj varijanti jezika, s tim da se i direktno prevođenje časopisa sa korejskog jezika na poljski isto nalazi među uslugama koje vrše ovi stručnjaci. Naravno, oni mogu da profesionalno prevedu i bilo koje poetsko književno delo ili prozno, te da izađu u susret zahtevu klijenta kome su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za različite vrste udžbenika. Posebno bismo izdvojili informaciju da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i to maksimalno stručno, sve vrste internet sadržaja, što, izuzev web sajtova, podrazumeva i prevod online, zatim aplikacija, kao i web kataloga i programa, te generalno svih ostalih materijala koji su za globalnu mrežu i računare vezani. S obzirom na to da su oni ovladali primjenom pravila optimizovanja tih sadržaja, to jest da su upoznati sa SEO, Search Engine Optimization, to se i podrazumeva da će onda kada postoji potreba za tim, sva ta pravila implementirati u svoj rad, a kako bi konkretne materijale prilagodili internet pretraživačima. Dostavljanje na obradu svih materijala koji su prethodno pomenuti se može izvršiti na vrlo jednostavan način, jer je predviđeno da ih klijenti šalju na zvaničnu mail adresu navedene institucije. A isti je takav princip i nakon završetka obrade, s tim da su svakako otvorene i druge opcije, a ukoliko klijentima ovo ne odgovara u potpunosti. Moramo naglasiti i to da se direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na poljski svakako vrše ako to neki klijent zahteva, a da prevodioci i sudski tumači mogu podjednako kvalitetno da obrade kako različita dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, kao što su rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenja o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i ostala, tako i sva ona dokumenta koja čine građevinsku i poslovnu, odnosno tehničku i tendersku dokumentaciju. Građevinski projekti, revizorski izveštaj, rješenja o osnivanju pravnog lica, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaj, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Isto tako se podrazumeva da klijenti mogu zahtevati u ovoj varijanti jezika i prevod svih onih dokumenata koja imaju veze sa oblašću sudstva ili prava, kao što su, na primjer, ugovori i sudska rješenja, te presude o razvodu braka, kao i ostale vrste sudskih presuda, ali i punomoće za zastupanje, zatim sudske odluke, tekovine Evropske unije i sertifikati, kao i sudske žalbe, licence, sudska rješenja i bilo koji drugi dokument koji se tiče pomenutih oblasti. U slučaju da klijent zahteva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na poljski, on svakako dobija i njihovu kompletnu obradu. Budući da prevodioci i sudski tumači prilikom prevođenja kako uverenja o državljanstvu i lične karte, te vozačke, odnosno dozvole za boravak i saobraćajne, ali i izvoda iz matične knjige rođenih i pasoša, tako i potvrde o prebivalištu, radne dozvole i venčanog lista, zatim umrlice i ostalih ličnih dokumenata, svakako vrše i njihovu overu. Podrazumeva se da stručnjaci koje ova institucija zapošljava mogu da pruže i uslugu koja se odnosi na direktan prevod medicinske dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i droga, ali će naravno ispoštovati i zahtev svakog onog klijenta koji zahteva prevođenje dokumenata koje se podnose državnim institucijama sa korejskog jezika na poljski. Napomenjemo da se pod tim primarno misli na saglasnosti različitih vrsta, odnosno na izjave, potvrde i uverenja, a oni mogu kompletno da obrade kako uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje. Tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste navedenih dokumenata. Naročito je bitno da klijenti koji u ovoj varijanti jezika zahtevaju obradu bilo kog dokumenta znaju da su obavezni dostaviti originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču, zato što on treba da ih uporedi sa prevedenim dokumentima, i to neposredno pre nego što pristupi njihovom overavanju. Zapravo, isključivo onda kada je pomenuti stručnjak potpuno uveren da se radi o istovetnim materijalima, on i stavlja pečat na konkretni prevod, jer upravo na taj način i iznosi zvaničnu potvrdu da je sadržina prevedenog dokumenta istovetna originalnom, pa se on može tretirati kao zakonski važeći. Poželjno je isto tako da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi se raspitao o specifičnoj vrsti overe, koja nije obavezna za svaki dokument koji se radi prevod u toj jezičkoj varijanti. Za izvršenje tog tipa overe, nažalost, sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u našoj instituciji, ne posjeduju ovlašćenja, a radi se o overi apostil pečatom ili takozvanim haškim. U principu ona se vrši na dva načina, što sve zavisi od aktuelnih pravila, pa je svakako bitno da klijent dobije i te informacije. Naime, haški pečat se na konkretna dokumenta za koja se radi direktan prevod sa korejskog jezika na poljski vrši ili pre nego što naši stručnjaci počnu sa njegovim prevodom, odnosno overom, ali se tom prilikom mora prevesti kako sadržina celokupnog dokumenta, tako i sadržina takozvanog apostil pečata, što automatski znači da proces obrade traje nešto duže. Druga opcija podrazumeva, rekli bismo, klasičan tip obrade dokumenata, jer se najpre vrši njegovo prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, a zatim se obrađen dokument daje na uvid sudskom tumaču, koji ga overava u skladu sa pravilima i na kraju klijent treba da ga samostalno odnese u nadležne institucije, da bi bio overen pomenutim pečatom. S obzirom na to da se zahteva dostavljanje originala, dostupna je mogućnost slanja sadržaja na prevod preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A oni, klijenti kojima tako najviše odgovara, imaju mogućnost i da nam ih lično dostave na obradu. Jasno je da se razlikuje i postupak koji je vezan za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, pa tako klijenti imaju dve opcije na raspolaganju. To jest, mogu ili da dođu u izabranu poslovnicu naše institucije, kako bi ih lično preuzeli, ili mogu da iznesu zahtev da im obrađena dokumenta budu dostavljena preko kurirske službe na određenu adresu. Uzevši u obzir da se radi o dodatnoj usluzi. Podrazumeva se da će klijent platiti direktno kuriru u trenutku kada bude preuzimao pošiljku. A što se same cene tiče, napominjemo da mi nemamo nikakvog uticaja na nju, te će pojedinačni klijent te informacije da dobije od one kurirske službe koja će i da bude angažovana za dostavljanje. Uz sve navedene vrste usluga, u ponudi su hitni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na poljski, a isključivo tom prilikom se klijentima može dozvoliti da sadržaje prvo skeniraju i onda da ih pošalju na naš mail, te da u najkraćem mogućem roku nakon toga u potpunosti ispoštuju pravilo i na uvid prilože i originalna dokumenta. Direktni prevodi sertifikata i licenci sa korejskog jezika na poljski. Ukoliko su nekom klijentu potrebni prevodi u navedenoj varijanti jezika za licence i sertifikate, mora znati da prevodioci i sudski tumači, koji čine tim svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako mogu po njihovom zahtevu da izvrše kompletnu obradu kako tih dokumenata, tako i svih ostalih. A kompletna obrada tada uključuje direktan prevod licence i sertifikata sa korejskog na poljski jezik, kao i uslugu overe, koju će izvršiti osobe za to zvanično ovlašćene, to jest sudski tumači. Stavljanje pečata na preveden bilo koji dokument, pomenuti stručnjak će izneti potvrdu da je njegova sadržina verna originalu, pa će da mu pruži zakonsku važnost, pošto se tako obrađen dokument može smatrati isto rangiranim kao i svaki drugi, koji je pravno priznat. Od svakog klijenta koji u ovoj varijanti jezika zahteva obradu bilo kog dokumenta, se zahteva da na uvid priloži i originalne sadržaje, te bi svakako bilo poželjno i da od nadležnih lica dobije informacije o svemu što se tiče stavljanja apostil, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta, budući da pomenuti stručnjaci za tu vrstu overe nemaju nadležnost. Svakako se na spisku usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani nalazi i prevođenje tekovina Evropske unije sa korejskog na poljski jezik, ali i svih drugih dokumenata koje se svrstavaju u oblasti prava ili sudstva. Pod tim se misli kako na sudske žalbe, presude i tužbe, tako i na punomoće za zastupanje, zatim na sudske odluke, kao i sudska rešenja, te na sva ostala pravna akta. Podrazumeva se da klijenti u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da dobiju kompletno obrađen i svaki dokument koji se svrstava kako u građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. Uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga. Tako i u poslovnu dokumentaciju, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj i ostala dokumenta koje su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica. Sva ona dokumenta koje se smatraju ličnim također mogu da budu kompletno obrađena, a ukoliko to klijent zahteva, a prevodioci i sudski tumači, će se pobrinuti da između ostalog izvrše direktan prevod lične karte sa korejskog na poljski jezik, kao i uverenja o državljanstvu. Saobraćajne i vozačke dozvole te pasoša, radne dozvole i potvrde o prebivalištu. S tim da se podrazumeva da ovi stručnjaci kompletno obrađuju kako izvod iz matične knjige umrlih, tako i iz matične knjige rođenih i venčenih, ali i dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta. Navedena usluga se odnosi i na medicinsku dokumentaciju, a izuzev lekarskih nalaza, vrši se kompletna obrada i dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih trenutno nenavedenih dokumenata, koje se smatraju delom konkretne vrste dokumentacija. Važno je napomenuti i da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi, uverenja o položenim ispitima, sa korejskog na poljski jezik, ali svakako kompletno obrađuju i bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti obrazovanja, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi i druga. Također će prevesti u ovoj varijanti jezika, a onda i overiti dokumenta koje se prvenstveno tiču nauke, kao što su, na primjer, rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti, s tim da će izaći u susret zahtevu svakog klijenta kome je u pomenutoj kombinaciji jezika potreban direktan prevod bilo za seminarske ili naučne, bilo za diplomske radove. Pored ostalog, prevodioci i sudski tumači su također specijalizovani i za profesionalno prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa korejskog na poljski jezik, a zapravo se pod tim podrazumevaju različiti tipovi uverenja, zatim izjava i potvrda, kao i saglasnosti bilo koje vrste. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, na zahtev klijenata, može da bude izvršena i kompletna obrada saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stalnom zaposlenju i svih ostalih dokumenata koja se u različitim prilikama moraju predati konkretnim državnim službama. Prevođenje vizit kartica sa korejskog jezika na poljski. U najkraćem mogućem roku, i to u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, su dostupni i prevodi vizit karti sa korejskog na poljski jezik. A svakako će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da klijentima obezbede i kompletnu obradu svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, kao što su, na primjer, reklamni flajeri, PR tekstovi, katalozi i plakati, odnosno brošure i drugi materijali, čija je namjena reklamiranje određenih usluga i proizvoda. Moramo naglasiti da se prilikom njihove obrade posebno nastoji da određena poruka koja treba da stigne do potrošača, to jest do potencijalnih klijenata, bude se dosta pažnje oblikovana, i to u duhu poljskog jezika. Zapravo time se i ostvaruje osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer se svim podacima i govornicima tog jezika omogućuje da lako shvate šta se reklamira kroz konkretne sadržaje. U ponudi je i direktno prevođenje tekstova sa korejskog na poljski jezik, s tim da moramo naglasiti da profesionalni sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta mogu da obrade i stručne i popularne tekstove, bilo koje tematike, a to uključuje sadržaje vezano za oblast građevinske industrije, ekonomije i nauke, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, zatim menadžmenta i turizma, te komunikologije, informacionih tehnologija i filozofije. Također oni prevode i sadržaje iz domena obrazovanja, odnosno financija i medicine, te farmacije, menadžmenta i politike, odnosno marketinga, turizma i ostalih naučnih disciplina. Potrebno je da napomenemo i to, da ovi stručnjaci mogu ispuniti zahtev svakog pojedinačnog klijenta, kome su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi kako za različita književna dela, tako i za časopise, ali i za udžbenike i članke iz novina. A u usluge koje prevodilac i sudski tumač također mogu da izvrše, spada i usmeni prevod sa korejskog na poljski jezik, te se u okviru ove institucije nudi mogućnost i za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Važno je da klijenti znaju i to da naši stručnjaci, a u zavisnosti od tipa događaja, mogu pružiti kako uslugu konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, tako i šapatnog i simultanog. Budući da se svaka od njih mora primijeniti u situaciji koja je tačno definisana, to jest za događaj sa jasno određenim osobenostima, potrebno je da klijent na vreme dostavi sve važne informacije koje su vezane za sam događaj. Pod tim se misli prvenstveno na broj učesnika koji je predviđen, odnosno na karakteristike prostora u kome taj događaj treba da bude održan, kao i na predviđeno trajanje, uzevši u obzir da se u skladu sa tim informacijama definiše koja od svih navedenih usluga treba da bude primenjena. Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na poljski jezik. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford uvek nastoji da zainteresovanima pruži sve što je potrebno, to u situaciji kada se vrši direktno prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa korejskog jezika na poljski, imaju na raspolaganju i dodatne usluge. Zapravo im je dostupna kako sinhronizacija, tako i titlovanje i tih i mnogih drugih audio i video materijala. Pa na jednom mestu, praktično govoreći, dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koji će moći da prikazuju odmah i na radiju i televiziji, gde god žele. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika da prevedu i animirane filmove, kao i igrane, odnosno dokumentarne i crtane, ali i zabavne i obrazovne emisije, te serije, kao i informativne emisije i ostale kako video materijale, tako i audio. Budući da se u svakom predstavništvu ove institucije nalaze i lektori i korektori, to svako ko ima izrađen prevod u navedenoj varijanti jezika za bilo koju vrstu sadržaja, ima mogućnost da ih zaduži za izvršenje usluge redakture. Zapravo se konkretna usluga vrši onda kada urađeni prevodi nisu kvalitetni, pa je potrebno da pomenuti stručnjaci isprave sve postojeće greške i tako klijentima omoguće da u optimalnom roku dobiju sadržaje koji su maksimalno stručno obrađeni. Pored mnogih usluga, dostupno je i profesionalno prevođenje internet sadržaja sa korejskog jezika na poljski, a prilikom obrade takvih materijala, sudski tumači i prevodioci, primjenjuju i pravila SEO, Search Engine Optimization. Uz internet prodavnice i web sajtove, oni će kompletno i profesionalno da obrade bilo koji program ili aplikaciju, kao i web kataloge i uopšteno rečeno, sve one materijale koji će biti objavljeni na internetu ili su na neki način vezani za njega. Sama činjenica da će biti implementirana pomenuta pravila utiče na njihovo pozicioniranje, tako da u najkraćem mogućem roku, posle postavljanja na web, oni bivaju prepoznati kao originalni od strane pretraživača, pa se i njihova pozicija poboljšava. Cena prevoda sa korejskog na poljski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača po strani je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.